Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această dimineață ajungem la ultimul nostru studiu despre armura creștinului. Vrem să examinăm ultima piesă a armurii. În versetul 17, când Pavel exprimă ce este necesar credinciosului pentru ca să-l învingă pe Satan și oștile sale, el spune în final, luați și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Bătrânul doctor Guthrie a spus, Biblia este un arsenal de arme cerești, un laborator de medicamente infailibile, o mină de bogății inepuizabile. Este un ghid pentru orice drum, o hartă pentru orice mare, un medicament pentru orice boală și un balsam pentru orice rană. Furați-ne Biblia și cerul nostru și-a pierdut soarele. Un scriitor a spus privitor la autorii ei că Biblia este minunată. Sunt cuvinte scrise de regi, de împărați, de prinți, de poeți, de înțelepți, de filozofi, de pescari, de oameni de stat, de oameni învățați în înțelepciunea Egiptului, educați în școlile din Babilon și instruiți la picioarele rabinilor din Ierusalim. Biblia a fost scrisă de oameni aflați în robie, a fost scrisă în deșert, în corturi de păstori, pe pășun vers și lângă ape liniștite. Printre autorii săi găsim un vameș, un păstor de vite, un colegător de smuchine. Găsim oameni săraci, oameni bogați, oameni de stat, predicatori, capitani, legislatori, judecători și robi. Biblia este o bibliotecă plină de istorie, genealogie, etnologie, drept, etică, profeție, poezie, elocvență, medicină, știință sanitară, economie politică și reguli perfecte pentru viața personală și socială. Iar în spatele fiecărui cuvânt se află autorul divin, Dumnezeu însuși. Despre paternitatea Bibliei, John Wesley a spus, Biblia trebuie să fi fost scrisă de Dumnezeu sau de oameni buni, sau a fost scrisă de oameni răi, sau a fost scrisă de îngeri buni, sau de îngeri răi. Și apoi a spus, numai că oamenii răi și îngerii răi nu ar fi scris-o, pentru că ea condamnă oamenii răi și îngerii răi. Iar oamenii buni și îngerii buni nu ar înșela, mințind cu privire la autoritatea Bibliei, pretinzând că Dumnezeu a scris-o. Și astfel a spus Wesley, Biblia trebuie să fi fost scrisă așa cum pretinde că a fost scrisă de Dumnezeu, care prin Duhul Său cel Sfânt a inspirat oamenii să înregistreze cuvintele sale, folosind instrumentul uman pentru a comunica adevărul său. Nu știu dacă înțelegem pe deplin ce înseamnă să avem sabia Duhului. Sunt destul de sigur că nu o facem. Această carte incredibilă, inegalabilă, incomparabilă, este arma finală, ultimul element al armurii dat credinciosului în lupta împotriva lui Satan. Și faptul trist este că atât de mulți creștini nu știu cu adevărat cum să o folosească. Noi cădem victime ale lui Satan din cauza lipsei de îndemânare în a folosi sabia. Vă dați seama ce fel de carte este aceasta? Vă dați seama cu adevărat ce aveți în mână atunci când priviți cuvintele și paginile ei? Dați-mi voie să vă spun doar atât. Lăsați-mă să vă spun ce susține Biblia despre ea însăși. În primul rând, Biblia susține că este infailibilă. Asta înseamnă că este complet lipsită de erori, că în totalitatea ei nu face nicio greșeală, că este impecabilă, fără cusur, fără greșeală. În Psalmul 19:7 se spune, legea Domnului este desăvârșită. Ea este infailibilă în întregimea ei. În al doilea rând, ea este inerantă în secțiunile sale, ceea ce înseamnă că nu există nicio eroare în ea. În Proverbe 30, versetele 5 și 6 se spune, orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. Fiecare cuvânt n-a adăugat nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Așadar, cuvântul său este infailibil în întregime, inerant în toate secțiunile. În al treilea rând este complet. Apocalipsa 22 cu 18 și 19 spune, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga orgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții. Cu alte cuvinte, nu poți adăuga nimic la ea și nici nu poți lua din ea, iar asta înseamnă că este completă. În al patrulea rând, Biblia are autoritate. În Isaia, capitolul 1, versetul 2, citim: Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Când Dumnezeu vorbește, ar fi bine ca toată lumea să asculte. Asta înseamnă când spune că are autoritate. Mai mult, Biblia este suficientă. În 2 Timotei, capitolul 3, se spune: Poate să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Este suficientă pentru a ne face desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Această carte vă poate duce la mântuire și vă poate duce la desăvârșire. Nu este nevoie de nimic altceva în afară de asta. Așadar, Biblia este infailibilă în întregimea ei, inerantă în secțiunile ei, este desăvârșită, autoritară și suficientă. În al șaselea rând, este eficientă. Este eficientă. Când vorbește despre ceva, lucrurile respective se împlinesc. Biblia schimbă lucrurile. Cuvântul lui Dumnezeu produce transformare. În Isaia 55, tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Cuvântul este eficient. Ascultați-mă, dacă nu aș crede asta, nu aș predica. Motivul pentru care îl predic este că eu cred că va face ceea ce spune că va face. În al șaptelea rând, este divin. În 2 Petru 1,21 se spune: Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Este cartea lui Dumnezeu. Acum ascultați, este o carte infailibilă, inerantă, desăvârșită, cu autoritate, suficientă, eficientă și divină. Este o carte care ar trebui să fie prețuită. Pentru un motiv, ea este de asemenea determinantă. Ceea ce face o persoană cu o Biblie dezvăluie relația sa cu Dumnezeu. Iisus a spus: cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Voi de aceea n-ascultați pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Dacă asculți Biblia, aceasta arată că îi aparții lui Dumnezeu. Dacă nu o faci, arată că nu îi aparții. Biblia devine așadar un factor determinant în sensul destinului etern al unui om și al relației sale cu Dumnezeu. Ce carte extraordinară! Nu există nicio carte în univers care să poată face aceste afirmații și să le poată susține. Doar Biblia. Ce face Biblia pentru tine? Ce îți oferă Biblia? Ce resurse îți aduce? Ei bine, dați-mi voie să vă sugerez câteva. În primul rând este sursa adevărului. Iar Ioan 17:17 spune: Cuvântul tău este adevărul. Este adevărul despre viață, despre moarte, despre timp, despre eternitate. Adevărul despre rai și iad, adevărul despre bine și rău. Adevărul despre bărbați și femei. Adevărul despre bătrâni și tineri, adevărul despre copii, adevărul despre societate, adevărul despre fiecare relație dintre Dumnezeu și om, despre fiecare relație dintre om și om și despre fiecare relație dintre om și creație. Adevărul despre tot ceea ce este necesar. În al doilea rând, Biblia este o sursă de fericire. Vedem că lumea din jurul nostru aleargă după fericire într-un mod obsesiv, pur și simplu aleargă cu agresivitate după fericire. Iar simplitatea Scripturii este aceasta, Proverbe 8:34, ferice de omul care mă ascultă. Simplitatea declarației lui Iisus din Luca 11:28, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Aceasta este fericirea. Biblia este așadar sursa fericirii precum și sursa adevărului, pentru că, sincer, niciun om nu este mai fericit decât cel care descoperă adevărul. Seara trecută la televizor mă uitam la un interviu cu o doamnă care fusese violată, iar cel care o intervieva a întrebat-o: ce ați învățat din asta? Iar ea a răspuns: o, am crescut prin asta. Iar interlocutorul a spus: ei bine, asta este cu adevărat minunat, despre asta este vorba în viață, să crești. Da, sunt de acord că viața înseamnă să crești, dar nu în felul în care cred ei. E vorba să creștem în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că Petru spune: creșteți în harul și cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Cum faci asta? Din nou, cuvântul este sursa creșterii. În Petru el spune, 1 Petru 2:2, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți. Ascultați, Biblia este sursa de adevăr. Biblia este sursa de fericire. Biblia este sursa creșterii. Și apoi, Biblia este sursa puterii. Suntem cu adevărat neputincioși în viața noastră dacă nu folosim cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este sursa puterii noastre. Cuvântul este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu tăutăișuri. Mai mult, Biblia este sursa de îndrumare. Psalmul 119:105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Biblia este o sursă de mângâiere. Roman 15:4 vorbește despre mângâierea pe care o oferă Scriptura. Biblia este sursa desăvârșirii. 2 Timotei 3:16. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Biblia este sursa atâtor lucruri. Această carte incredibilă, care nu are niciodată o eroare, care nu greșește niciodată, este întotdeauna suficientă, completă, autoritară, eficientă și determinantă, pentru că poate aduce în viața ta adevăr, fericire, creștere, putere, îndrumare, siguranță și desăvârșire. Și încă un lucru. Biblia este sursa victoriei asupra dușmanului. Și cu aceasta ajungem la Efeseni 6:17. Sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, este cea care ne oferă arma împotriva dușmanului nostru. Preiubiților, de aceea predic cuvântul lui Dumnezeu. De aceea învățăm sistematic cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, nici nu ar conta dacă toate celelalte lucruri pe care le-am spus despre Biblie ar fi adevărate, dacă nu ați învățat-o niciodată. Ați avea la dispoziție o resursă pe care nu ați folosit-o niciodată. Așa că noi credem în învățarea cuvântului lui Dumnezeu într-un mod sistematic, săptămână după săptămână. De ce? Pentru că el este sursa adevărului, sursa fericirii, sursa creșterii, sursa puterii, sursa îndrumării, sursa mângâierii, sursa desăvârșirii și sursa biruinței. Acum știm din Efeseni 6 că suntem într-un război, nu-i așa? Acest lucru ne-a fost clarificat în versetele 10-12. Și dacă vă uitați înapoi la versetele 10-12, veți reitera din nou războiul în care suntem implicați. Luptăm împotriva lui Satan și a demonilor săi. Fiind creștini, am primit o resursă în Hristos. Suntem literalmente binecuvântați cu toate binecuvântările duhovnicești în locurile cerești. Știm cum trebuie să trăim. Acest lucru este stabilit în Efeseni 4:5-6. Știm care sunt resursele noastre. Acest lucru este expus în Efeseni 1:2-3. Rezervorul este acolo și am învățat cum trebuie să-l punem în practică, să-l aplicăm. Acum ne confruntăm cu realitatea că Satan ni se împotrivește atunci când noi vrem să aplicăm cuvântul. Satan încearcă să ne împiedice productivitatea. El vrea să ne împiedice să trăim în funcție de statutul pe care îl avem. Însă modul în care depășim piedicile lui este având armura pe noi. Așa că am discutat despre mijlocul încins cu adevărul în versetul 14, care este angajamentul. Am discutat despre platoșa neprihănirii, care este sfințenia. Am discutat despre ce înseamnă să fim încălțați cu râvna Evangheliei păcii, și anume încrederea în puterea și prezența Domnului. Am discutat despre scutul credinței, care înseamnă a crede în Dumnezeu. Am discutat despre coiful mântuirii, care este încrederea în mântuirea veșnică, cea care va veni. Și acum ajungem în sfârșit la sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Acum ascultați, componentele anterioare ale armurii au fost în primul rând defensive. Dar acum ajungem la o armură care este atât defensivă cât și ofensivă. Am auzit oameni spunând că aceasta este ofensivă. Este mai mult decât atât, este și defensivă. Acum, cuvântul sabie este un termen foarte interesant. Este cuvântul din greacă, mahaira, și este un cuvânt foarte comun în greacă. Un cuvânt foarte comun chiar și în Noul Testament. Celălalt cuvânt pentru sabie, romphaia, se referă la acea sabie mare, lată, despre care am vorbit data trecută. Putea avea o lungime de peste 100 de centimetri, mai lungă de un metru, o sabie mare, lată, cu două tăișuri, care era mânuită cu două mâini. Dar nu asta se are în vedere aici, ci mahaira. Aceasta este o sabie mai normală, purtată de soldați, care poate fi de la pumnale lungi de 15 cm până la săbii de aproximativ 45 de cm. Acestea erau puse într-o învelitoare sau într-o teacă, prinse de corpul soldatului și erau folosite în lupta corp la corp. Despre asta se vorbește aici. De fapt, apropo, mahaira este cuvântul folosit pentru a descrie săbiile în Matei 26:47. Erau săbile care se aflau în mâinile romanilor, care au venit să-l prindă pe Iisus în timp ce se afla în grădină. Era sabia obișnuită a unui soldat roman. Este același cuvânt folosit pentru a vorbi despre sabia cu care Petru i-a tăiat urechea robului marelui preot. Mahaira este același cuvânt folosit pentru a vorbi despre sabia folosită în Fapte 12:2 pentru a-l ucide pe Iacov, fratele lui Ioan. Este același cuvânt, mahaira, sabie folosit pentru a vorbi despre sabia folosită împotriva eroilor credinței, în Evrei 11. Este vorba de o serie obișnuită de săbii de mărimi diferite în acest concept de mahaira, care era sabia folosită de soldați zi de zi. Dar în fiecare caz, pare evident că o mahaira trebuia să fie folosită într-un mod destul de precis pentru a fi eficientă. Acum Petru pur și simplu a tăiat o ureche cu ea. Sunt sigur că dacă ar fi avut o romfaia, ar fi ajuns de la ureche până la vârful degetului de la picior. Mahaira trebuia să fie folosită ca o armă precisă. Aceasta este sabia pe care o are în vedere Pavel. Era sabia obișnuită folosită de soldatul roman în mod obișnuit. Acum observați asta, versetul 17, el spune că este sabia Duhului, tu pneumatos. Ar putea fi tradus a Duhului. Literalmente ar putea fi tradus prin Duhul sau ar putea fi tradus spiritual în sens de adjectiv. Aveți toate aceste opțiuni. Poate că cele mai bune două sunt acestea. În primul rând, putem să o folosim ca adjectiv și să luăm sabia spirituală, cu S mic, care nu se referă prea mult la Duhul Sfânt, ci la sabia spirituală, pentru că știm bine că Pavel le-a spus corintenilor, în 2 Corinteni 10:4, că armele cu care ne luptăm noi nu sunt firești, ci spirituale. Aceasta este implicația cuvântului acolo. Așadar, noi folosim o sabie spirituală. Faptul că versetul 12 spune că luptăm împotriva duhurilor sau spiritelor răutății, el vorbește aici despre o sabie spirituală. Bineînțeles, toate acestea sunt spirituale. Avem într-adevăr o centură spirituală, o platoșă spirituală, încălțăminte spirituală, un scut spiritual și un coif spiritual. Așa că ar putea fi folosit în acest sens. Și apropo, tu pneumatos este folosit într-un sens adjectival în Efeseni 1:3 și 5:19. Așa că ar fi un mod corect de a-l traduce în contextul cărții. Dar poate că mai bine, pentru că ar fi mai coerent cu restul armurii, este să o traducem prin ceea ce am numit un genitiv de origine. Cu alte cuvinte, se referă la locul de unde provine, sabia dată de Duhul. Deci este sabia Duhului în sensul că Duhul a dat-o. Dar dacă le punem pe amândouă la un loc, rezultă următoarea idee. Sabia noastră este spirituală pentru că ne-a fost dat de Duhul Sfânt. Acum, atunci când ai devenit creștin, cum ai primit sabia Duhului? Prin faptul că ai Biblia. Vei spune, păi chiar și un necredincios are Biblia. Da, un necredincios are Biblia, dar nu-l are și pe învățătorul adevărului, Duhul Sfânt, care să locuiască în el și care să poată da sens Bibliei. Nu-i așa? Pentru că omul firesc nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu. De aceea, în 1 Ioan ne spune în capitolul 2 că noi avem o ungere de la Dumnezeu și cunoaștem toate lucrurile. Avem un învățător al adevărului care locuiește în noi. Duhul lui Dumnezeu care trăiește în viața credinciosului este cel care pune la dispoziția celui credincios cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, atunci când devii credincios, primești cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu și astfel primești sabia. Astfel că sabia devine a noastră credincioși fiind. Dar acum este vorba de modul în care învățăm să folosim sabia. Și știți că toți creștinii dețin sabia. Noi o avem aici și avem Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Astfel încât avem o sabie spirituală. Și ea devine o armă. Ascultați-mă, prea iubiților. Biblia în viața voastră este o armă. Fără îndoială, ea este o armă. Este doar o chestiune de a ști cum să o folosești. Iar a învăța cum să o folosești depinde de cât de sârguincios te implici în studierea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea apostolul Pavel a petrecut 3 ani în Efes și a spus, nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. De ce? El a vrut să învețe cum să folosească sabia. A vrut să le dea totul, astfel încât să fie în stare să o folosească în mod eficient. Așadar avem o sabie duhovnicească, spirituală. O sabie care nu este forjată pe nicovale omenești și nici călită în focuri pământești. O sabie care are o origine divină, o armă puternică, eficientă, uimitoare, care implică toate acele lucruri pe care le-am spus mai devreme despre Biblie, deoarece ea este incomparabilă și fără egal în mâna unui credincios. Este atât de puternică încât nimic nu îi se poate împotrivi și nimic nu o poate învinge. Îmi amintesc întotdeauna că am citit Regele Arthur și Sabia Invincibilă. Ea pălește în lumina invincibilității cuvântului lui Dumnezeu, în mâna unui sfânt neprihănit care știe cum să o folosească. Cuvântul este așadar arma noastră și cuvântul este puternic. El este puternic, se spune Romanul cu 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Dacă mânuiți această sabie, oamenii vor fi mântuiți. Veți folosi literalmente sabia, ca să spunem așa, pentru a smulge suflete din împărăția întunericului. Cu sabia puteți tăia o cale prin stăpânirea lui Satan. ea este puternică. Ea poate fi utilizată în cadrul unei judecăți. În capitolul 4 din Evrei, unde se spune căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul judecă folosit în acest verset vine de la crino, care înseamnă a judeca prin cernerea probelor. Cuvântul lui Dumnezeu devine cel care îi judecă pe oameni. Tu propovăduiești cuvântul și acesta aduce asupra vieții lor judecata lui Dumnezeu. Cuvântul pătrunde și le cântărește viața în balanța autorității cuvântului lui Dumnezeu pentru a le arăta adevărul sau realitatea păcătoșeniei lor. În următorul verset spune, de aceea, în traducerea din engleză, Evrei 4:13, nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Cuvântul lui Dumnezeu vine ca o sabie care aduce odihnă sufletelor din împărăția întunericului. Cuvântul lui Dumnezeu vine ca o sabie care străpunge inimile oamenilor, le despică, le evaluează dovezile și le arată propriul păcat și propria vinovăție înaintea unui Dumnezeu sfânt. Aceasta este o armă puternică. Este atât de puternică încât poate aduce adevărul în eroare. Este atât de puternică încât poate aduce fericirea în întristare. Este atât de puternică încât aduce lumină în întuneric și îți arată calea. Este atât de puternică încât transformă tristețea în bucurie. Este atât de puternică încât schimbă stagnarea în creștere. Este atât de puternică încât ia o persoană infantilă și o face matură. Vorbim despre ceva puternic. Asta este ceea ce ținem în mâinile noastre, sabia Duhului. Acum dați-mi voie să mă grăbesc să adaug următorul lucru. Sabia ca armă este atât defensivă cât și ofensivă. Să vorbim despre capacitatea sa defensivă. Dacă ați văzut vreodată pe cineva folosind o sabie, știți că o sabie este folosită atât pentru a para o lovitură, cât și pentru a aplica una. Iar persoana care folosește o sabie o folosește împreună cu acea parte care îi acoperă mâna pentru a se apăra de loviturile vrăjmașului său. Iar modul în care folosești cuvântul lui Dumnezeu în apărare este cu adevărat crucial. Satan vine să te atace cu ispitele sale. El vine să te atace cu asalturile sale. Iar tu îi poți para literalmente loviturile cu ajutorul utilizării corecte a cuvântului lui Dumnezeu. De exemplu, vedem pe Domnul nostru, nu-i așa, în Matei capitolul 4 și în capitolul 4 din Luca, iar Satan vine la el de 3 ori și îl atacă cu 3 ispite directe. Mai întâi, el îl ispitește spunându-i să nu aibă încredere în Dumnezeu. Transformă pietrele în pâine. Să nu aștepți ca Dumnezeu să suplinească nevoile. Rezolvă singur problema. Iar Iisus se întoarce și citează scriptura exact legată de acea ispită din Deuteronomul. Satan vine a doua oară și spune, mai mult decât atât am să te ispitesc acum să te încrezi în Dumnezeu, acolo unde nu ai de ce să te încrezi în Dumnezeu. Aruncă-te de pe templu și lasă-l pe el să te prindă. Dar Iisus folosește un alt text din scriptură, din Deuteronomul, care se referă exact la acea ispită. A treia oară el spune, închină-te în fața mea. Iar el folosește un alt text din Scriptură care tratează exact această ispită. Cu alte cuvinte, el folosește cu precizie mahaira cuvântului. El nu o flutură prin aer fără discernământ, ci o folosește cu precizie pentru a face față exact ispitei pe care Satan a aruncat-o asupra lui. Ascultați, trebuie să fiți capabili să vă apărați din orice unghi ar veni ispita. Există creștini care au Biblie, care au stat în biserici, au participat la cursuri și chiar au citit-o, dar nu cunosc cu adevărat principiile și astfel nu pot opri atacul atunci când e nevoie. Și am descoperit că Satan va afla întotdeauna unde nu ai aceste informații și acolo va începe să lovească. Am auzit atât de mulți oameni spunând acest lucru încât nu-mi place să mă gândesc nici măcar să-i număr. O, nu știam că Biblia învață asta, altfel nu aș fi făcut-o niciodată. Și ajung în situații în care nu s-ar fi aflat dacă ar fi știut adevărul. Folosiți Biblia ca pe o armă de apărare. Învățați cum să aplicați specificul cuvântului Dumnezeu la specificul ispitei. Dați-mi voie să fac un pas mai departe. Observați că la sfârșitul versetului 17 se spune că sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Termenul cuvântul folosit aici nu este logos. Logos este un termen care înseamnă cuvânt și care vorbește despre o referință largă sau generală. Cuvântul lui Dumnezeu în sens general. Aici este vorba de cuvântul rema și înseamnă o afirmație specifică. Nu vorbește despre o cunoaștere largă, vorbește despre o afirmație specifică. Sabia Duhului este declarația specifică a lui Dumnezeu. Și dacă nu știi ce spune Dumnezeu în mod specific despre acea ispită, nu poți face față acesteia. Așa că trebuie să înveți să cunoști totalitatea cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să cunoști specificul. De aceea, când vă învăț Biblia, nu mă limitez să vă citesc Scriptura, să vă spun trei povești și să vă trimit la plimbare. Ceea ce încerc să fac este să vă învăț principiile din text. Pentru că principiul este afirmația specifică pe care Dumnezeu vrea să o înțelegeți, astfel încât să o puteți pune în rezervorul vostru pentru a o folosi împotriva lui Satan. Ascultați-mă, prea iubiților, trebuie să învățați principiile cuvântului lui Dumnezeu. Și din acest motiv trebuie să studiați, pentru a vă conforma lui Dumnezeu. Vă amintiți de cei din Apocalipsa 12 care au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor? Îl veți birui pe Satan atunci când veți cunoaște cuvântul. Vedeți? Și când puteți da mărturie despre el. Așa că în dorința de a ne apăra pe noi înșine, depindem de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Și motivul pentru care atât de mulți creștini cad în ispită este că pur și simplu nu știu cum abordează cuvântul lui Dumnezeu lucrurile. Pur și simplu nu sunt echipați cu sabia. Însă voi o aveți. Echipați-vă și folosiți-o într-un mod corect. În al doilea rând, este o armă ofensivă. Și îmi place să mă gândesc la ea în acest fel. Folosesc cuvântul lui Dumnezeu în viața mea pentru a mă apăra de atacurile lui Satan. Ori de câte ori Satan mă lovește cu descurajare, mă gândesc la versete care se referă la asta. Un bărbat a venit la mine după primul serviciu din această dimineață și m-a întrebat: ce versete din Biblie folosești când ești întristat? Și am dat un răspuns la întrebarea lui. El a spus: bun, vreau să știu și ce versete biblice folosiți atunci când vreți să vă renuiți dedicarea. Îmi punea întrebările corecte. Știi unde să te duci în cuvânt pentru a te apăra de întristare și pentru a te apăra de descurajare și pentru a te apăra de lipsa de dedicare, de ispita, poftei ochilor, a poftei firii sau a lăudăroșiei vieții? Știți cum să vă opuneți acestor lucruri? Așa se folosește cuvântul în apărare. Dar cum rămâne cu ofensiva? Aceasta este partea interesantă. Mă bucur că este vorba de amândouă, pentru că nu mi-ar plăcea să-mi trăiesc toată viața doar încercând să fiu în defensivă. Pentru că intervine uzura. Din când în când devin ofensiv. De aceea îmi place să predic, pentru că atunci când predic, nu am timp pentru nicio ispită. Nu mă încurc cu așa ceva aici. Am sabia mea ofensivă în funcțiune și tot ce încerc să fac este să tai o parte din jungla împărăției lui Satan. Și asta este foarte entuziasmant. De fiecare dată când duc Evanghelia la un suflet nemântuit, mă văd pe mine însumi cu sabia, lovind în stăpânirea lui. De fiecare dată când cineva este răscumpărat, văd cum tai cu sabia în împărăția lui întunecată. Când te ridici în picioare și proclam cuvântul lui Dumnezeu, îi înveți pe copiii tăi din el, vorbești despre el prietenilor tăi, îl spui la locul de muncă, vorbești cu alți elevi la școală despre el sau stai la un amvon ca acesta să predici și ai în mână cuvântul lui Dumnezeu ca pe o armă ofensivă, în felul acesta scroiești drum prin împărăția lui Satan. Îmi place să fiu intervievat de cineva care este confuz în legătură cu un anumit lucru din societatea noastră și să spun: iată ce spune Dumnezeu, vedeți? Și să atac sistemul cu sabia Duhului. Îmi place să pot sta împotriva opoziției și să spun: iată ce are de spus adevărul lui Dumnezeu. Acum, Satan știe despre cuvânt că este eficient, așa că încearcă să-l oprească. Uitați-vă la Matei 13. Satan va face orice pentru a-i reduce la tăcere pe cei care propovăduiesc cuvântul. El va face orice pentru a încerca să anuleze ceea ce fac ei. Vă amintiți pildea pe care Iisus a spus-o despre semănător și sămânță? Nu avem timp să intrăm în detalii acum. O vom face mai târziu în seria noastră din Matei. Dar vreau să vedeți ce se aplică la gândurile noastre de acum. În aceea zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spini au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit să audă. Acum, mai târziu, în versetele 19 și următoarele, el descrie răspunsul la ceea ce înseamnă acest lucru. Așteptați puțin și vă voi relata acest lucru. Semănătorul este predicatorul sau oricine care are cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Duceți-vă și semănați sămânța. Într-un sens îți folosești sabia. Și care este rezultatul? Îți pui sabia la bătaie și lucrurile se vor întâmpla. Versetul 8 spune că atunci când găsește pământ bun, roadele vor ieși de 100 de ori, de 60 de ori și de 30 de ori. Deci Satan știe că se poate face acest lucru. Așa că Satan este ocupat încercând să se asigure că asta nu se întâmplă. Așa că atunci când semeni sămânța și cade, de exemplu în versetul 4, pe marginea drumului, imediat vin păsările și o devorează. Și mi se pare că acest lucru se referă la oștile demonice ale lui Satan. Cumva ele acționează și răpesc cuvântul, astfel încât persoana a uitat ce a auzit. Și cineva va veni și va auzi cuvântul. Poate că tu ai vorbit cu el sau eu am predicat. N-are importanță cine. După care el pleacă și uită cuvântul. Satan pur și simplu îl smulge din mintea lui. Pe de altă parte, în versetul 5 se spune că o parte cade în locuri stâncoase. Și ce se întâmplă? Nu are prea mult pământ, așa că răsare pentru o vreme. Numai că nu are adâncime în pământ. Vine soarele, o arde și pentru că nu are rădăcină, se usucă. Și mai târziu, în acest capitol, Domnul nostru spune că acest lucru are legătură cu persecuția. Cineva vine și spune, dragul meu, știi, creștinismul ăsta este interesant. Aud ceea ce spuneți despre acest adevăr biblic. Numai că Satan va aduce în viața lor necazuri, iar ei vor spune, Doamne, văd că nu ești un Dumnezeu atât de bun până la urmă. Și se vor retrage și vor pleca sub presiunea persecuției sau a necazului sau sub presiunea a orice altceva. Și în cele din urmă, o parte din sămânță cade printre spini, iar spinii răsar și o neacă. Și Domnul nostru spune că acesta este genul de oameni care vin și cred pentru puțin timp, dar cuvântul este necat de înșelăciunea bogățiilor. Ei nu sunt dispuși să spună nu sistemului rău. Ei vor lumea și astfel se îndepărtează de cuvânt. Dar ideea pe care vreau să o vedeți este că Satan este ocupat. Fie că răsucește perspectiva înapoi spre lume, fie că aduce necaz asupra vieții lor, fie că răpește sămânța ca să nu-și mai amintească de ea, el vrea să oprească semănatul. De ce? Pentru că el știe că dacă sămânța găsește un teren bun, va aduce rod. Și asta este partea interesantă. Dacă n-aș crede despre cuvântul lui Dumnezeu că va aduce rod, aș renunța la predicare și aș face altceva. Dar este fantastic să știm că atunci când semănăm cuvântul lui Dumnezeu, nu se va întoarce niciodată fără rod, ci va realiza întotdeauna ceea ce ne dorim. Acesta este un cuvânt puternic, preiubiților. Atât de puternic încât Biblia spune că transformă sufletul. Niciun cuvânt omenesc nu poate dirija duhurile răutății, ci doar cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este defensiv, așa cum îl știm, pentru că ne poate apăra, și este ofensiv pe măsură ce ieșim și cucerim împărăția întunecată a lui Satan. Și din nou, pot să vă reamintesc că atunci când folosiți cuvântul lui Dumnezeu în mod ofensiv, știți că acesta trebuie să fie specific? Probabil ați intrat vreodată într-o conversație și nu ați avut niciun răspuns pentru acea persoană, pentru că nu știați ce ne învață Biblia despre un anumit lucru. Ei bine, știți, unii oameni vor spune, eu m-aș apuca să mărturisesc, dar mă tem că nu voi avea niciun rezultat. Cineva îmi va pune o întrebare și eu voi spune, o, nu știu. Ideea este că nu e rău să spui că nu știi. Du-te și află. Dar știi, dacă vrei să fii eficient în comunicare, trebuie să cunoști cuvântul, astfel încât să-l poți propovădui la timp și ne la timp. Nu-i așa? Ca să puteți da oricui socoteală de nădejdea care este în voi. Să aveți un răspuns, zice Petru. Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Walter Martin spunea, tragedia creștinismului este că o minune de 90 de zile a martorilor lui Jehova poate demonta un creștin în 30 de minute. Și în multe cazuri acest lucru este adevărat. Pur și simplu nu cunoaștem cu adevărat cuvântul așa cum ar trebui. Pentru că nu-l cunoaștem așa cum ar trebui, nu ne putem apăra și nu-l putem folosi ca armă ofensivă. O, cu cât cunoști mai mult cuvântul, cu atât mai mult vei mărșălui prin împărăția lui Satan, deoarece cuvântul lui Dumnezeu are răspunsuri care taie direct în miezul minciunilor lui. Și astfel trebuie să cunoaștem cuvântul. Ca să ilustrăm asta, am citat adesea Romani 10:17 astfel. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este un mod obișnuit de a-l cita, pentru că așa este prezentat în traducerea autorizată din limba engleză. Nu este deloc redat așa în limba greacă. Credința vine prin auz și auzul prin cuvântul lui Dumnezeu. Asta este ceva prea general. Vrei să spui despre credința mântuitoare că poate veni din orice parte a cuvântului lui Dumnezeu? Vrei să spui că poți citi un verset din Biblie și nu contează care verset este, iar credința poate veni prin auzirea acelui verset? Nu. În limba greacă se spune, credința vine prin auzirea unei rema. O afirmație specifică despre Hristos. Hristos. Credința nu vine prin generalitate, Ea vine prin declarații specifice despre Hristos. Iar oamenii nu pot fi mântuiți decât dacă aud că Iisus a murit și a înviat a treia zi pentru îndreptățirea lor. Trebuie să existe specificitate în folosirea ofensivă a cuvântului și specificitate în folosirea defensivă și nu are sens să ne victimizăm. Tragedia tragediilor este ca cineva să fie creștin pentru o perioadă lungă de timp și să nu fie capabil să folosească această sursă incomparabilă pe care Dumnezeu ne-a dat-o cu bunăvoință. Vei zice, o, păi eu am cam scotocit pe acolo și nu prea înțeleg. Ascultă-mă, nu-mi spune prostii din astea, nu-mi spune că nu înțelegi. El nu numai că ți-a dat cartea, dar ți-a pus în inimă învățătorul adevărului, iar el te va învăța dacă te vei supune învățăturilor sale. Nimeni nu va putea pleda pentru ignoranță și nu va putea zice, nu înțeleg aceste cuvinte mărețe. Ba da, le poți înțelege. Dumnezeu te va face să înțelegi atât cât trebuie să înțelegi pentru a câștiga biruința. Nu este atât de greu. Eu înțeleg și muncesc din greu pentru asta. Asta e tot. Dacă există vreun lucru bun, asta indică faptul că cineva a depus mult efort pentru asta. Așa este și în viața ta. Doar pentru că ai o Biblie nu înseamnă că ai o sabie. Poți să deții un depozit de Biblii și să nu ai o sabie, dacă nu știi cum să o folosești în defensivă și în ofensivă. Iisus ne-a dat modelul. El a spus, ce zice Scriptura? Așa se trăiește viața. Așa se abordează ispita. Așa se abordează slujirea. În Faptele Apostolilor 17 se spune că cei din Berea aveau o inimă mai aleasă sau nobilă decât ceilalți pentru că cercetau Scripturile. Aceasta este adevărata noblețe. Un biograf al lui Martin Luther scrie următoarele. Luther a fost ținut în întuneric de diavol, chiar dacă era călugăr. El încerca să se mântuiască prin fapte, postea, îl trecea sub doarea și se ruga. Și totuși era nefericit. Era nefericit și în continuă robie. Învățătura romano-catolică superstițioasă îl ținea rob. Dar el a fost eliberat de cuvântul Scripturii. Cel neprihănit va trăi prin credință. Din acel moment a început să înțeleagă acest cuvânt așa cum nu-l înțelesese niciodată înainte și cu cât îl înțelegea mai bine, cu atât mai mult vedea erorile promovate de Roma. El a văzut eroarea practicii ei și astfel a devenit mai hotărât să reformeze biserica. El a procedat în așa fel încât voia să facă totul în termeni de expunere a scripturilor. Mari teologi din biserica romană i s-au opus. Uneori a fost nevoit să stea singur și să se confrunte cu ei într-o luptă strânsă și invariabil și a susținut poziția pe baza Scripturii. El a susținut că biserica nu este mai presus de Scriptură. Standardul după care judecați chiar și biserica, spunea el, este Scriptura. Și deși la început era un singur om care stătea singur, a reușit să lupte împotriva sistemului papal și a 12 secole de tradiție și a făcut-o luând sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați, nu ar fi existat niciodată o reformă dacă un singur om nu ar fi fost capabil să se ridice împotriva erorilor eruditului sistem papal și să le contracareze argumentele cu cuvântul lui Dumnezeu. Părinții noștri protestanți din această țară au făcut exact același lucru. A fost o armă pe care au folosit-o în mod repetat. Puritanii au făcut-o. Știți că la începutul protestantismului au decis că fiecare creștin trebuie să aibă o Biblie. De ce? Pentru că dacă nu ai o Biblie, nu ai o sabie. Și acesta a fost jurământul lui Tyndale, ca fiecare plugar și fiecare băiat care trăgea plugul să fie capabil să citească și să înțeleagă pentru a se proteja împotriva invaziei unei alte perioade a evului mediu întunecat. El a spus, calea de a-i face pe oameni puternici este să le oferim cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Și această mare dorință pentru cunoașterea exactă a Bibliei a fost cea care a dus la traducerea fiabilă a Scripturilor în limba voastră și a mea. Îi putem mulțumi lui Dumnezeu pentru acei oameni. Este esențial să fie cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Este fundamental dacă vrem să câștigăm bătălia. H.P. Barker a fost un maestru al ilustrațiilor. Într-o zi el s-a descris pe sine însuși privind pe fereastră și observând o grădină plină de plante și flori. Și a spus, am văzut trei lucruri în grădină. În primul rând am văzut un fluture. Fluturele era frumos și poposea pe o floare și apoi zbura spre o altă floare și apoi zbura spre o altă floare. Doar pentru o secundă sau două se așeza și apoi se deplasa mai departe și atingea cât mai multe flori frumoase, dar nu obținea absolut niciun beneficiu de pe urma lor. Apoi a spus el, am privit puțin mai mult pe fereastră și am văzut venind un botanist. Și botanistul avea un caiet mare sub braț și o lupă mare imensă. Botanistul se apleca asupra unei anumite flori și se uita îndelung, apoi își nota în caiet. Stătea acolo reîntregi și scria notițe. Le închidea, le băga sub braț, își băga lupa în buzunar și pleca. Și apoi a spus, al treilea lucru pe care l-am observat a fost o albină, o simplă albină mică. Dar albina se oprea pe o floare și se afunda adânc în floare și extrăgea tot polenul pe care îl putea duce. Intra goală de fiecare dată și ieșea plină de polen. Iar H.P. Barker a spus, așa se întâmplă cu oamenii care se apropie de Biblie. Sunt unii care pur și simplu zboară de la o predică frumoasă la altă predică frumoasă, din curs în curs, zburând aici, zburând acolo, fără să aducă nimic și fără să câștige nimic. Ce sentiment plăcut! Apoi sunt botaniștii spirituali care iau notițe copioase, care încearcă să se asigure că toate accentele sunt puse corect, dar nu au capacitatea de a extrage nimic din flori. Este pur academic. Apoi sunt albinele spirituale care extrag din fiecare floare prețioasă tot ceea ce este acolo pentru a face mierea care îi face atât de binecuvântați pe cei din jur. Oare voi ce sunteți? Puteți veni la Biserica Grace și să fiți ca un fluture. Puteți zbura de la un curs la altul, de la un studiu biblic la altul, de la un seminar la altul, de la o carte la alta, fluturându-vă aripioarele voastre mici și frumoase, fără să vă schimbați niciodată. Sau puteți fi asemenea unui botanist. Unii dintre voi au suficiente caiete de notițe pentru a scufunda o navă de luptă de dimensiuni mici. Sau puteți fi o albină care intră goală și iese plină de nectarul pe care îl transformă în mierea care face viața dulce. Care dintre aceștia sunteți voi? Sabia este acolo. Este disponibilă. O folosiți? Prietenul meu, Rodney, care este aici, nu știe că o să vorbesc puțin despre el, dar stă aici în fiecare duminică și Rodney este în clasa noastră specială. Atunci când l-am întâlnit prima dată pe Rodney, a fost botezat nu cu mult timp în urmă. Rodney avea o Biblie veche și uzată. Nu știu dacă a adus-o cu el. Astăzi o are pe cea nouă, nu-i așa? Bine, o are pe cea nouă. Dar el avea o Biblie veche și uzată și citea din ea doar puțin, doar câteva cuvinte. Dar își lua Biblia cu el. Arăta destul de rău. Știți, mergea cu bicicleta și astfel Biblia lui era foarte uzată pentru că avea o copertă de hârtie. Așa că într-o zi am spus, Rodney, ai avea nevoie de o Biblie nouă? El a spus, da, aș avea nevoie de o Biblie nouă. Da, așa este. Astfel că i-am spus să vină cu mine la bibliotecă și o să ia o Biblie. Așa că ne-am dus la bibliotecă și am spus, știu că nu citești, Rodney, tu citești doar foarte puțin. Dar ce fel de Biblie ți-ar plăcea? Iar el a spus, ei bine, vreau una cu litere foarte mari ca să pot vedea despre ce verset vorbești și să mă uit la el în timp ce vorbești despre el. Ei bine, știți, asta chiar m-a impresionat. Așa că am luat o Biblie cu litere suficient de mari ca să le poată vedea. Și m-am gândit la unii dintre voi. Voi puteți înțelege fiecare concept de acolo. Puteți înțelege fiecare principiu de acolo. Nu sunt doar litere pentru voi. Și totuși mă întreb dacă sunteți o albină care scoate tot ce este acolo și o folosiți ca o armă pentru a câștiga biruința care este deja a voastră în Iisus Hristos. Haideți să ne rugăm împreună. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Nu pot să nu mă gândesc că într-un fel întreaga armura lui Dumnezeu nu este altceva decât o imagine a lui Iisus Hristos. Hristos este adevărul ca și mijlocul care este încins cu adevărul. El este neprihănirea noastră, platoșa noastră. El este pacea noastră. Credincioșia lui face din credința noastră realitate. El este mântuirea noastră și el este cuvântul viu al lui Dumnezeu. Tată, știu că acest lucru înseamnă că în momentul în care ne încredem în Hristos, primim armura. Mă gândesc la cuvintele apostolului Pavel care a spus, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina, iar apoi a continuat spunând, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Și astfel, Tată, în inima mea știu că rezumând toată această armură, rezumând totul pentru a câștiga bătălia, trebuie să ne îmbrăcăm în Iisus Hristos. Trebuie să fim acoperiți cu adevărul și veridicitatea Lui, cu neprihănirea Lui, cu pacea Lui, cu credința Lui încrezătoare în Tatăl, cu mântuirea Lui supremă, cu însăși viața Lui drept cuvânt viu. Tată, ajută-ne să ne însușim aceste resurse. Doamne, sunt unii astăzi aici care sunt lipsiți de apărare, sunt neputincioși în fața dușmanului, pentru că nu s-au îmbrăcat cu Domnul Iisus Hristos și nu au armura. O, Doamne, mă rog ca aceasta să fie ziua în care îl primesc pe Hristos, să se îmbrace cu el și să fie gata de luptă. Mă rog de asemenea pentru creștinii care au toate aceste resurse și totuși nu au profitat niciodată de ele, care nu sunt cu adevărat flămânzi după cuvânt, care nu însetează și nu tânjesc după el. Mă rog pentru cei care poate au o dorință superficială de a învăța mărețele sale adevăruri. O, Doamne, ferește-ne de starea de compromis față de cartea Ta. Scapă-ne de indiferența care ne ucide bucuria și disponibilitatea de a fi folositori. Și fă-ne oameni ai cuvântului, pentru slava Ta, numele lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.